Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Saborna crkva Presvete Bogorodice u Sarajevu proslavila je krsnu slavu rođenja Presvete Bogorodice. Pravoslavni vjernici proslavili su malu gospojinu krsnu slavu hrama rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu u Višegradu. U Banja Luci, u Hramu Hrista Spasitelja, 21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu, održana je svečana akademija povodom 15 godina od osnivanja i rada Svetosavske omladinske zajednice Eparhije Banja Lučke. O radu i ciljevima Svetosavske omladinske zajednice, čiji je osnivač prije 15 godina bio, kao i u svom svešteničkom službovanju u Americi, razgovaramo sa protojerejom Vladislavom Radujkovićem. Kolo srpskih sestara Eparhije Banja Lučke proslavilo je svoju krsnu slavu rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Saborna crkva Presvete Bogorodice u Sarajevu proslavila je krsnu slavu rođenja Presvete Bogorodice. Episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije nakon arhijerejske liturgije pozvao je pravoslavne vjernike da se mole Bogu i Djevi Mariji i da budu jedinstveni. Hram Presvete Bogorodice u Sarajevu izgrađen je 1874. godine i predstavlja jedan od najznačajnijih vjerskih objekata srpskog naroda i pravoslavnih vjernika na Balkanu. Tradicionalno svake godine u ovom hramu okupe se malobrojni sarajevski Srbi, kao i Srbi koji danas žive u istočnom Sarajevu i širom svijeta. Pripremio Milan Stojić.
Ovaj sveti hram i dalje okuplja pravoslavne vjernike koji žive širom svijeta. Poruka episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija vjernicima uz poziv da se mole Bogorodici upravo se odnosila na jedinstvo srpskog naroda.
Kako kaže narod, zrno po zrno pogača. I mi trebamo da se sakupljamo zrno po zrno, jer smo svuda rasijani i razbijeni na razne partije, na razne frakcije, na razne interese.
Iz godine u godinu pravoslavnih vjernika u Sarajevu je sve manji. Oni malobrojni koji su pristali da govore kažu da je situacija u Sarajevu beznadežna. Mladen Glogovac, nevesinjac koji u Sarajevu živi 59 godina, kao i episkop Grigorije poziva na jedinstvo srpskog naroda.
25 godina u penziji, sada me gone iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Ovo se čekalo 1000 godina na ovo što je srpski narod doživio u Bosni i Hercegovini.
Svake godine na krsnu slavu hrama Presvete Bogorodice u Sarajevo dođu vjernici iz istočnog Sarajeva.
Došla sam ovdje da proslavim rođenje Svete Marije. Pa znam da je na ovaj dan rođena Presveta Bogorodica Marija.
Došla sam zato da se i pričestim i da budem ovdje u crkvi.
Saborna crkva u Sarajevu je izgrađena davne, 1874. godine. Gradnja, finansirana dobrovoljnim prilozima vjernika, trajala je punih 11 godina. Ovo je jedan od najznačajnijih objekata Srpske pravoslavne crkve, a uz njega je i sjedište Mitropolije Dobrobosanske.
Pravoslavni vjernici proslavili su Malu Gospojinu krsnu slavu hrama rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu u Višegradu. Svetu liturgiju služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve i monasi manastira iz Dobruna i Dobrunske Rijeke. Pripremila Mira Andrić.
Najstariji pravoslavni hram u Višegradu nalazi se na uzvišenju Megdan i posvećen je rođenju Presvete Bogorodice ili Maloj Gospojini. Ovaj bogorodičin praznik svetkuje se 21. septembra. Od poslednjeg rata Mala Gospojina je i slava grada Višegrada. I ove godine hramovna slava obilježena je svetom liturgijom koju su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve Višegradskih parohija uz sasluženje monaha iz manastira u Dobrunu i Dobrunskoj rijeci. U toku molitvenog sabranja starješina hrama otac Aleksandar Topalović održao je besjedu veličajući ime zaštitnice ovog hrama i ovoga grada, Majku Isusa Hrista Spasitelja roda ljudskog. Zbog grijeha ljudskog koji se umnožio na zemlji, ljudi su izgubili svaku vrstu osjećanja za dobrim i komunikaciju sa Bogom. No Bog po svojoj milosti dovodi rodu ljudskom čistu golubicu, Djevu Mariju, rođenu od Joakima i Jane, kojoj je predodređeno da uvede ponovo Boga među ljude i da ih vrati na put spasenja, govorio je otac Aleksandar u prazničnoj besjedi.
Ona je pre svega neizmjerna ljubav koju pokazuje prema ljudima, ljubav na koju se treba svi da ugledamo. Carica koja je svetija od svih serafima, svih anđela, arhanđela, koja čistija od svega čitavoj vaseljeni. Svojim životom, pokorno od djetinjstva, se spremala za veliku žrtvu, za veliki podvig da primi u sebe Duha Svetoga i da rodi Sina Božijeg i Sina Čovječijeg.
Majka svih hrišćana i svih naroda, Carica Nebeska Bogorodica, proslavlja se u cijelom svijetu kao važna spona između ljudi i Boga. Zato u svim srpskim krajevima postoji bar jedan hram posvećen Presvetoj Bogorodici, kazivao je otac Aleksandar ispred oltara na dan slave hrama u Višegradu. Za Bogorodičinu crkvu Višegrađani su dosta vezani, jer je bila jedina spona između Boga i ljudi u ovom gradu, sve dok u skorije vrijeme nije u Andrićgradu izgrađena još jedna velelepna bogomolja, posvećena caru Lazaru i kosovskim učenicima. O Višegradskom hramu na Megdanu nema mnogo sačuvanih detaljnih podataka. Poznato je da je crkva sagrađena u periodu od 1884. do 1886. godine, kada su austro-ugarske vlasti ustupile zemljište za izgradnju hrama na Megdanu. Prema ljetopisu, Srbi su i prije tog vremena pokušavali da sagrade bogomolju, ali su turske vlasti ometale izgradnju crkve. Turci su davali nepristupačno zemljište 2 km iznad Višegrada, što Srbi nisu prihvatili, podsjeća otac Aleksandar i dodaje da su višegradski pravoslavci imali najbližu crkvu pri srednjovjekovnom manastiru u Dobrunu, udaljenom oko 15 km.
Po riječima tadašnjeg učitelja Ljubomira Popovića koji je zapisivao događaje u Višegradu, vjernici pravoslavne vere su obrede upražnjavali u privatnoj kući, samo nije naveo u čijoj. Jedini hram u tom periodu u području Višegrada bio manastir Dobrun, ali slogom srpskog naroda 1886. je osvećena ova crkva rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu.
U Drugom svjetskom ratu Višegradska crkva je bombardovana od strane Nijemaca. Starosjedioci kažu da su bombe padale u portu i da je toranj hrama bio skroz napukao. Tokom okupacije crkva je bila pretvorena u vojni magacin. Tek 1948. crkva je ponovo obnovljena i tadašnji izaslanik Mitropolije Dobrobosanske osvetio je ovaj hram.
I svi vjernici, znači evo do dana današnjeg u ovu crkvu pohađaju. Sad smo dobili naravno i još jednu crkvu, znači u Višegradu i mnogo više područnih crkava, znači u seoskim naseljima. Što bi bilo važno za ovu crkvu je da, odnosno ovaj hram, da je obnavljan, znači više navrata, da je u zadnjem vremenu obnovljen ikonostas, uređeni unutrašnjost hrama, zbog starosti plafoni, zidovi su renovirani, uvedeno grijanje, izmenjeni podovi, znači ona je se razvijala kako se razvijao i sami vjernici, znači grad ovdje u Višegradu.
Bogorodičina crkva na Megdanu građena je u baroknom stilu. Njenu unutrašnjost krasi drveni oltar koji je rad u Duborezu. Brojni darodavci su njen enterijer obogatili raznim crkvenim relikvijama, među kojima se ističu višegradske hadžije, odnosno vjernici koji su pohodili grob Isusa Hrista u Jerusalimu, kao i porodice poginulih ruskih dobrovoljaca koji su sahranjeni u crkvenoj porti zajedno sa srpskim vojnicima.
U zadnje vrijeme smo dobili dvije ikone urađene u Rusiji, to je ikona Svete Blažene Ksenije i ikona Tožestva Bogorodice koje su porodice poginulih ruskih boraca priložile ovoj crkvi. A važno je možda istaći još da je prilikom posjete Svetom grobu Hristovom u Jerusalimu nekolicina naših vjernika iz Višegrada je donijela kopiju ikone Presvete Bogorodice Jerusalimske koja je danas izložena na tronu ovdje u Svetom hramu i u čiju se čast svakoga petka u večernjim satima poje akatist i u čast Presvete Bogorodice, zaštitnice, znači ovoga grada.
Interesantno je da su crkvene vlasti ustupile dio porte boračkoj organizaciji gdje su sahranjeni srpski vojnici izginuli u odbrani grada tokom posljednjeg otadžbinskog rata. Pored srpskih boraca nalaze se i grobovi ruskih dobrovoljaca i impozantan spomenik podignut njima u čast.
Znajući da je u Drugom svjetskom ratu na toj parceli sahranjeni tadašnji srpski vojnici postradali od strane njemačkog okupatora. Shodno tome je i dozvoljeno da se po blagoslovu tadašnjeg mitropolita Nikolaja da se tu ponovo oformi novo vojničko groblje i ono je danas na tom mjestu.
Jeraj Aleksandar kaže da su jedine matične knjige iz vremena prije Drugog svjetskog rata bile oduzete od strane komunističke vlasti. Dragocena arhivska građa nije u potpunosti vraćena crkvenoj opštini Višegrad početkom 90. godina. Prema ljetopisu na parohiji Višegradskoj službovali su sveštenici Vukola Popović, Nikola Stefanović, Joso Popović, Milan Stefanović, Nikola Božić, Branko Popović, Petar Đurković, Josif Bogdanović, Vaso Starovlah. Godine 1986. Višegradska parohija podijeljena je na dvije i postavljeni Bogdan Stanišić i Rajko Cvjetković. Danas na području Višegrada postoji 4 parohije. Izgrađeno je 6 novih hramova u područnim sredinama, a vjerske obrede i bogosluženja obavlja 5 aktivnih sveštenika i 2 penzionisana svešteno služitelja. Najstarija crkva u Višegradu posvećena rođenju Presvete Bogorodice iduće godine obilježit će jubilej 130 godina od svog postojanja.
U Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja 21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu održana je svečana akademija povodom 15 godina od osnivanja i rada Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. O radu i ciljevima Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke, čiji je osnivač prije 15 godina bio, kao i o svešteničkom službovanju u Americi, razgovaramo sa protojerejom Vladislavom Radujkovićem.
Vladislave,
Gost emisije Iskra pravoslavlja je protojerej Vladislav Radujković, sveštenik eparhije Istočnoameričke, parohija Patersonska. Oče Vladislave, evo vas u Banja Luci nakon izvjesnog vremena, pa evo prilike da kažete o vašoj svešteničkoj službi i životu i radu Srpske pravoslavne crkve u Americi. Konkretno da krenemo od vašeg odlaska u Ameriku, na kojim parohijama ste do sada bili i o sadašnjoj parohiji u gradu Patersonu gdje sada službujete.
Ja sam odavde iz Banja Luki, iz grada u kojem sam rođen i da kažem i odrastao i bio svešteno lice, jedno vrijeme đakon pa sveštenik, oko blizu 10 godina. Zbog porodičnih problema, zbog bolesti djece morali smo da odemo u Ameriku, odnosno morali smo da idemo negdje. A eto, Božjom voljom, to je bila Amerika, to je bila istočna obala i otišao sam 2008. godine gdje sam dobio parohiju u Njujorku na Manhattanu, Sabornom hramu Svetog Save, gdje sam boravio negdje oko 4,5 godine, a onda sam prešao u državu New Jersey, grad Paterson, crkvu začeća Svetog Jovana Krstitelja. Poredeći te dve parohije, mogu da kažem da je sama parohijska crkva Sabornog hrama Svetog Save jedna od tri najveće srpske crkve u cijelom svijetu, odnosno najveća srpska crkva u dijaspori. Zahvaljujući svetom vladici Nikolaju Velimiroviću, tamo negdje prije 70 godina, 1943. godine, Srbi su više dobili nego kupili takav jedan impozantan hram koji je plaćen nekih 30.000 dolara, što je danas smiješno kada pogledamo vrijednost novca, ali ni tada to nije bila neka velika, velika i nedostižna suma. Kažem, više je poklonjeno zahvaljujući ugledu vladike Nikolaja.
Znamo da je vladika Nikolaj Velimirović za vrijeme svog boravka u Americi imao priliku da se sreće i sa Nikolom Teslom. Da li bilo prilike da se sretne i u ovoj crkvi?
Nažalost, sa Nikolom Teslom se nije mogao sresti u toj crkvi, jer crkva je kupljena onog dana kad je umro Nikola Tesla.
Tako a inače da su se znali.
Da, ali znali su se svakako, jer vladika Nikola je u Prvom svjetskom ratu odlazio i to po zadatku koji mu je dala Srpska pravoslavna crkva, gdje je u Njujorku, konkretno u episkopalnim crkvama, prosto budio tu svijest o Prvom svjetskom ratu i o potrebi pomoći srpskom narodu, tako da je ostalo zapisano i ostale su čak i fotografije iz tog vremena, gdje su vjernici episkopalne crkve mjesecima unaprijed zakazivali mjesto da čuju i vide tog čudnog propovjednika Nikolaja iz Srbije. On je imao, kao što rekoh, veliki ugled i to je i vrijeme kada je Nikola Tesla tamo i naravno ne smijemo zaboraviti Mihajla Pupina. To su tri najveće ličnosti čije biste stoje u porti Sabornog hrama Svetog Save u Njujorku i to su na neki način ljudi koji su i zadužili tu srpsku zajednicu tamo. Došla su neka nova vremena, srpska zajednica odolijeva vremenu onako kako zna i umije. Ne možemo reći da smo uvijek na visini zadatka, ne možemo reći da savršeno uspješno plivamo u vremenu u kojem se nalazimo, ali samo činjenica da mi još uvijek imamo taj hram i da mi još uvijek imamo tamo svoj narod, govori o tome da smo izdržljivi i da ćemo opstati na strašnom mjestu ostati.
Nakon boravka na Manhattanu, odnosno u crkvi Svetoga Save, premješteni ste u Paterson. Kakav je život vjernika, koliko vaša parohija ima vjernika i kakav je crkveno-duhovni život tih ljudi koji su došli u Ameriku, koliko su upućeni na crkvu i koliko im znači crkva i koliko im je zapravo crkva podrška u njihovom životu da kažem, u tuđini?
Ono što će vašim slušajcima sigurno biti najinteresantnije jeste ta činjenica da je Patersonska parohija, moram prije toga da se ogradim, da kažem da je to relativno blizu Njujorka, da je to samo na drugoj obali rijeke Hudson, tako da Patersonska parohija je svojom velikom većinom sastavljena iz našeg naroda, iz Republike Srpske, iz Krajine, Uglavnom ovaj potez Banja Luka, Doboj, Brčko, Bijeljina, Prnjavor, Mrkonjić grad, ovamo s druge strane Knin, ali naravno ima i dosta parohijana iz Srbije i iz Crne Gore. Međutim, velika većina našeg naroda s ovim prostorima dala je nekakav specifičan ton toj parohiji i ja kada sam prešao tamo, onda smo se šalili, sad smo kompletirali, sad nam je došao i naš sveštenik iz Banja Luke, mada sam se uvijek trudio da to mnogo ni u šali ne potenciramo, da se, znate, neko ne bi osjetio prozvanim koji je iz Srbije, Crne Gore i tako dalje. Ali kažem, taj naš narod iz Republike Srpske, i moram posebno da naglasim, ima blizu Modriče jedno veliko selo koje se zove Vranjak, i iz tog Vranjaka imamo, ja ne znam sad tačno koliko, ali sigurno 30 porodica samo iz jednog mjesta, pa uvijek u šali pominjemo Vranjak kao republiku iz koje oni dolaze. Kažem, oni daju jednu specifičnu notu, zato što su to ljudi koji su izuzetno privrženi crkvi i izuzetno privrženi svoje tradiciji i kulturi. Tako da pri svim crkvama u Americi mi imamo crkvene sale, kuhinje, kolo srpskih sestara i prosto je takav način života da mi nakon svete liturgije prelazimo u salu gdje nas čeka ručak, tu ručamo, popije se neka rakijica, prisjetimo se nekih svojih starih dana, svoje otadžbine. Uz sve to organizujemo vjeronauku za djecu, folklor. Konkretno pri našoj parohiji postoji i fudbalski klub Beli Orlovi, postoji folklorno društvo Drina, koji vrlo često putuju po Americi, daju koncerte, druže se sa drugom djecom i mislim da bi pored one molitvenosti zbog koje je crkva na prvom mjestu, to druženje i čuvanje tradicije bi u stvari naš najveći zadatak i najveći doprinos možda baš te naše parohije cijelom vaskolikom srpstvu tamo u tom dijelu svijeta.
A imate li školu srpskog jezika?
Od ove godine, od ove školske godine, započeli smo i sa jednim novim projektom, zahvaljujući jednoj profesorici, Olgi Sekulić, koja je sa Ministarstvom prosvete Srbije došla do projekta koji je, ajde da to nazovemo tako, skraćena verzija jedne školske godine gdje će djeca učiti i srpski jezik, i srpsku kulturu, i geografiju, i istoriju, i svašta o srpskom narodu, srpskoj istoriji, srpskoj tradiciji, a na kraju školske godine će od Ministarstva prosvete Srbije dobiti diplome kao da su godinu završili u Srbiji. E, ta diploma je u stvari jedan, kako bih rekao, vrlo interesantna veza, jedan interesantan moment između nas Srba i naše matice Srbije, pogotovo tamo u inostranstvu, u dalekom svijetu, i moram priznati da je veliko interesovanje. Iako da bi se nešto novo pokrenulo, trebaju vam sredstva koja se uglavnom nemaju, tako da su roditelji preuzeli da sami finansiraju nastavnike, profesore, knjige. I za sada, evo, prije nego što sam krenuo ovamo u Banja Luku, negdje oko 40 djece se prijavilo već za tu školu, a čekam da dobijem informaciju za vjeronauku. Prošle godine smo imali oko 93 djece na vjeronauci i na folkloru, tako da naša ta nedeljna škola, kako mi nju zovemo, ima časove folklora, srpskog jezika i vjeronauke.
Da kažete o crkvi u Patersonu, od kada postoji crkva u Patersonu, kako je osnovana, na koji način?
Hvala vam što ste me to pitali, dali ste mi priliku da kažem da je crkva začeća Svetog Jovana Krstitelja u Patersonu kupljena od Sirijske crkve 1975. što znači da mi sad ove godine slavimo 40. godišnjicu osnivanja te parohije i kupovine crkve. Tačnije, dok su, znate kako to ide, dok su se dokumentacije sredile, dok su se svi ti krediti mogli podići od banke, crkva je zvanično kupljena 78. godine, ali je parohija osnovana 75. godine. I 4. oktobra mi ćemo proslaviti crkvenu slavu, začeće Svetog Jovana Krstitelja i taj veliki jubilej 40. godišnjicu. I hvala Bogu i hvala našoj Republici Srpskoj da će nam gost na toj proslavi biti naš proslavljeni hor Jedinstvo iz Banja Luke, pa smo uspjeli da im obezbjedimo da odu i u druge gradove da održe koncerte, da ne bude samo jedan grad. Možda će nekome ko ovo sluša biti smiješno 40 godišnjica, to i nije nešto veliko ili što kažu Amerikanci big deal, ali znate, za nas u Americi gdje je sve to sasvim drugačije, gdje sve to ide nekako teže, drugačije, na drugi način, 40 godišnjica je zaista velika stvar, jer postoji, nažalost, i onih parohija koje se gase.
Oče Vladislave, došli ste iz Amerike u Republiku Srpsku u Banja Luku lijepim povodima, a to je obilježavanje 15 godina postojanja i rada Svetosavske omladinske zajednice, čiji ste vi inicijator osnivanja, a također na Malu Gospojinu otac Ratko Radujković, vaš otac, je obilježio 50 godina svešteničke službe. Dva lijepa povoda za dolazak u Republiku Srpsku u Banja Luku.
Znate, uvijek je lijepo doći među svoje i doći svoje porodici i svojim prijateljima, mada sad više ne mogu da kažem da dolazim kući. Ja sam sad preselio tamo, tamo je moja uža porodica, ali svi moji dragi ljudi su ovde i naročito sam srećan što je nešto u čemu sam ja učestvovao prije 15 godina, naravno ne sam, ali eto kao đakon u to vrijeme imao sam priliku da ja budem generalni sekretar i da vodim tu Svetosavsku omladinsku zajednicu i da joj dam neki svoj lični ton. Pa eto, 15 godina kaže čovjeku da je malo i ostario, ali kaže i da ima nešto iza sebe. I kada smo neku večer imali lijep koncert u crkvi, crkva je bila prepuna, što je pokazatelj da to što smo nešto radili 15 godina ima svrhe, a onda sutradan utorak smo imali dva mala predavanja i druženje u prostorijama Svetosavskog kulturnog kluba. Tema je u stvari bila, baš nas dvojca smo govorili, moj otac i ja, on je govorio o položaju crkve u vrijeme komunizma, u vrijeme ateističke vlasti, koliko je teško bilo izboriti se da se makar vrati ona imovina koja je uništena, srušena, oteta, još od ustaša u Drugom svjetskom ratu, pa kasnije od komunista. I prosto je on htio omladini da približi kakva su to vremena bile. Jer znate, kada danas uđete u Banju Luku i vidite ove lijepe nove zgrade, kada vidite ove predivne crkve, čovjek prosto se zapita da li je moguće da su takva vremena bila relativno skoro. A onda koliko je teško sa drugog aspekta bilo, kada je došla jedna vrsta slobode, kada su se otvorila vrata za crkvu, sad to sve renovirati, uraditi, pripremiti. Ja sam se prosto sad samo nadovezao na završetak te priče o izgradnji društava naših koji su bila jako važna u to vrijeme, koje i danas imaju veliku važnost, kao što je Kolo srpskih sestara, kao što je Crkvena ambulanta Sveti Luka, Vrtić, Anđelak, Pjevačko društvo, Jedinstvo i tako dalje, gdje smo mi u stvari na neki način smatrali da i Svetosavska omladinska zajednica treba da ima svoje mjesto. I onda smo u stvari malo više govorili o tim počecima, kako smo počeli, zašto smo počeli, i evo sad vidimo gdje smo danas.
Da, i gdje je danas Svetosavska omladinska zajednica? Pa je li ostvareno ono što je bilo u zamisli?
Ja moram da kažem da jeste. Ja dakle nisam 8 godina tu i već 8 godina nisam sekretar, generalni sekretar kao što sam bio Svetosavske omladinske zajednice. To sada vode drugi ljudi, ali moram da priznam da vode u još boljem pravcu nego što sam ja imao priliku. I vode u jednom drugačijem, zato što je to sasvim prirodno. Ja sam u početku morao da stvorim materijalne uslove za postojanje Svetosavske omladinske zajednice. Ne znam, treba nam kancelarija, treba nam telefon, treba nam krov nad glavom. A oni sada rade upravo ono zbog čega je ta organizacija i nastala. Rade konkretno sa mladim ljudima, objašnjavaju im smisao pravoslavne vjere, smisao postojanja crkve i smisao i našu ulogu.
Kakvi su bili počeci, evo vi ste rekli u tom materijalnom smislu, u smislu obezbjeđenja uslova za rad, ali na čemu se bazirao vaš, da kažem, početni rad?
cilj i smisao postojanja Svetosavske omladinske zajednice jeste da ona mora da bude, dozvolite mi da iskoristim izraza, da ne budem pogrešno shvaćen, servis crkve. Servis u smislu da Svetosavska omladinska zajednica mladim ljudima na njihovom jeziku, na način na koji oni mogu to lakše da razumiju, pruža one istine pravoslavlja. Naravno da će u svakom vremenu biti drugačiji način na koji se ta istina govori. Vi danas kad uzmete dijela Svetog vladike Nikolaja, koje su divna, savršena, ali mlad čovjek se možda ne nalazi u tom jeziku u kojem je to pisano. Eto da se našalim, znači htjeli smo da prevedemo pravoslavlje mladim ljudima na njihov jezik. U tom smislu je jedna grupa mladih ljudi koji se tada priključila konkretno projektu radionice pravoslavlja, gdje ja često se sjetim da je sam ta izraz radionice mnogima para uši pa kažu kako vi pravite radionicu, šta vi tu nešto kuckate. Da, to je živa radionica. To je zaista bilo zamišljeno kao živa radionica, baš po riječima vladike Nikolaja, crkva je radionica u kojoj se uvijek nešto kuje i dela. I od tih ljudi koji su bili, da kažem, prvi pioniri tog projekta i naše organizacije, ja danas mogu da vidim i sveštena lica, mogu da vidim čak i jednog episkopa koji doduše nije bio član, ali je bio jedan naš saradnik koji nam je dosta pomagao. Mogu da vidim mnoge ljude koji su redovno u crkvi, na koje današnji sveštenici i parohijski mogu da se oslone kao na ljude koji će im pomoći kad god šta treba u organizaciji bilo čega u parohiji, i po meni je to cilj.
Tokom vašeg boravka u Banja Luci, na Malu Gospojinu, u Hramu Hrista Spasitelja, je obilježen jubilej 50. godina svešteničke službe protojereja Stavrofora Ratka Radujkovića, to je vaš otac. Bili ste i ovim povodom tu. Kako ste doživjeli ovaj jubilej vašeg oca?
Pa dozvolite da budem iskren da kažem da je to prvi razlog zašto sam došao iz Amerike, jer moji roditelji su proslavili i 50-godišnicu braka i moj otac 50-godišnicu rukopoloženja, tako da je to kod nas bilo svečano na prvom mjestu liturgijski. U Hramu Hrista Spasitelja je uvijek čast i zadovoljstvo služiti. Ja nisam bio dugo tu, pa sam se prosto iznenadio kako ta crkva svakim danom dobija sve ljepši i monumentalniji izgled, pogotovo kada su u pitanju oni mozaici, ali naročito kada je u pitanju onaj narod koji ispuni crkvu do posljednjeg mjesta. Nas, 7 sveštenika i đakon, smo služili liturgiju. Ipak moram da priznam za ovih 8 godina kako živim u Americi da sam se tamo navikao da radnim danom teško možete vidjeti ljude u crkvi, jer je to prosto nemoguće, ljudi rade, idu na posao, ali sam prosto bio oduševljen da je, da li zbog njegovog jubileja, da li zbog samog praznika, da li zbog nečeg drugog, crkva zaista bila prepuna, a to je bio ponedjeljak. Dobio sam priliku i da propovjedam u crkvi i prosto nisam mogao da preskočim taj podatak, da ga ne pomenim i u samoj propovjedi. I za mene kao nekoga ko je sin toga ko slavi tako veliki jubilej i za nekoga ko je odrastao gledajući i slušajući sve te planove i projekte koje on iznio na svojim leđima i svojim rukama za ovih 50 godina.
Otac Ratko tokom svog službovanja u 50 godina ostavio je veliki pečat u eparhiji Banja Lučkoj. Mnogo je toga što je on uradio, ali evo da za ovo kratko vrijeme, koliko nam dozvoljava vrijeme, kažemo najvažnije, da kažemo, stvari koje je pokrenuo, koje je uradio, koje je učinio.
Ako bismo zaista nabrojali sve, trebalo bi nam nekoliko emisija, ali ajde da probamo da budemo što kraći. U tih 50 godina njegovog rada, mislim da su prvih 25 takvi da bismo ih mogli u današnjih 100 staviti, jer u vrijeme komunizma u Banja Luci ili nije bilo ni jednog hrama ili je bio jedan hram. Oni su tada nekada služili u kapeli koja je bila improvizovana od kancelarije i godinama Banjalučani nisu imali ni jedno drugo bogoslužbeno mjesto. On je upravo i došao kao mlad đakon, mlad sveštenik u vrijeme kada je upravo tu crkvu Svete Trojice trebalo graditi i zajedno sa protama Na njega je u stvari pao najveći dio tog građevinskog rada, gdje, hajde da tako kažem, ispekao zanat. Ima jedna sitnica koju ja volim često da pomenem. Vi kada priđete sad crkvi Svete Trojice, vidjet ćete zvonik i vidjet ćete onu arkadu pored zvonika. Po projektu je to trebalo biti s druge strane, ali je tu trebala da prođe ulica koja bi isjekla kompletno dvorište i koja bi crkvu ostavila bukvalno u trouglu između tri ulice, gdje bukvalno ne bismo mogli da napravimo ophod oko crkve, a o nekom dvorištu ne bi bilo ni govor. On je uspio da bukvalno preko noći sa arhitektom prebaci taj zvonik, da napravi drugi crtež, da spase na taj način i naše dvorište i dvorište biskupije. Tako da u to vrijeme se tu nije gledalo šta, kako, nego daj da spasavamo našu crkvu i da se molimo Bogu. Zatim su došle na red mnoge druge stvari, kao što je taj parohijski dom kod crkve Svete Trojice, jer to je u to vrijeme bila jedina crkva u Banja Luci, a onda kako je počeo rat, kako su počeli da ljudi sa svih strana stižu u Banja Luku i da se Banja Luka širi, onda je tu trebalo mnogo drugih crkava. Za svaku je on morao da dođe do dozvole, sve to je dokumentacije, projekta, novca za građevinski materijal, a onda bi vladika postavljao sveštenike i koji bi se dalje brinuli o izgradnji crkava. Zatim crkvena društva, zatim da ne pominjem vrijeme iza zemljotresa 1969. kada je sve ono što je bilo izgrađeno sad trebalo maltene ponovo, pa u to vrijeme trebalo je živjeti u trošnim kućicama jer crkva nije imala mogućnosti da sveštenicima pruži neki bolji smještaj. Zaista je te građevine s jedne strane bilo mnogo za ovih 50 godina, tih društava je bilo mnogo, ali ono što smatram da je najvažnije, na što sam ja ponosan kad je u pitanju njegovih 50 godina, jeste u stvari njegov način na koji on sa svakim parohijanom razgovarao i da niko iz te crkve nije otišao nezadovoljan, ljut ili ne daj Bože nešto drugo.
Kažete još jednom ono kruna?
Ipak, ako govorimo o gradnji, ako govorimo o tim materijalnim stvarima gdje je crkvu trebalo obezbijediti i uslove za rad, gdje je on u stvari najviše tu radio, ipak smatram da je kruna svega njegovog rada taj hram Hrista Spasitelja, koji je malo, da kažem, neobična crkva, neobična i u građevinskom smislu, neobična po pitanju materijalima, ali ono što je najneobičnije jeste da je prije nego što je moj otac došao za đakona i sveštenika ovde, jedan episkop bio proteran iz Banja Luke od strane komunista, samo zato, to je bio vladika Vasilije Kostić, koji je 1953. godine bukvalno protjeran iz Banja Luke, gdje su komunističke vlasti izvele studente, narod, đake na ulice, gdje su ga šikanirali, vrijeđali, samo zato što je htio da vrati crkvište za hram Hrista Spasitelja, odnosno to se tada zvala crkva Svete Trojice.
Dakle, to je crkva koja je bombardovana za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Jeste. I eto,
Ustaše
su je srušile, bila je izgrađena 39. a srušena 41. godine. Ja dok sam bio đakon u Banja Luci uspio sam da dođem do jednog dokumentarnog filma kojeg su Ustaše snimali u Drugom svjetskom ratu. Neko mi je dao CD sa snimkom na kojem se vidi da je crkva srušena, raščišćen teren i bio je neki defile Ustaša preko tog terena, a mi smo u stvari, najviše govorim sad o mom ocu i njegovom radu, on je najviše htio da se ti temelji iskopaju iz zemlje i ostavljeni su nekoliko godina da bi svi mogli da vide da je tu crkva zaista bila, da mi nikakvu sad novu crkvu tu ne pravimo, da otimamo neki najljepši komad grada, nego prosto...
Da, tu je kasnije, poslije rata, bio onaj spomenik žrtvama fašizma.
Jeste, i spomenik je u stvari stavljen tu da se crkvi ne bi moglo dozvoliti da se tu vrati, a i to je u stvari jedan veliki uspjeh da je on sačuvao taj spomenik, da spomenik nije srušen, Dakle, ono hrišćansko je ipak s naše strane da mi ne vraćamo istom mjerom onima koji su nam rušili crkve i otimali imovinu, nego naprotiv da pokažemo hrišćansku.
Da, naravno, i oni koji su se borili protiv antifašizma imaju svoje mjesto u zasluge.
Naravno, i ne znači da ne znači da je antifašista biti isto što i antihrišćanin, jer mnogi hrišćani, mnogi pravoslavci su bili antifašisti, kao što smo u stvari i danas protiv te ideje fašizma. Tako da uklanjanje tog spomenika je bilo na jedan dostojanstven način. Ja lično čak mislim da je na jednoj predivnoj lokaciji i opet na zemlji crkve koja nije mogla biti vraćena, crkvena imovina koja je oduzeta i nije mogla biti vraćena, i opet smo i to učinili, ali ipak danas kogod uđe u Banja Luku i kogod prođe pored hrama Hrista Spasitelja vidi u stvari jednu drugačiju i noviju Banja Luku.
Oče Vladislave, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske emisije Iskre pravoslavlja. Hvala što ste našli vremena za naš radio. Vi ste i ranije, dok ste bili u Banja Luci, bili naš rad gost i uvijek ste se rado odazivali našim pozivima. Pa čak i kada ste otišli u Ameriku, imali smo priliku da vas pozovemo o našim velikim praznicima, da nam prenesete atmosferu kako se proslavljaju Božić, Vaskrs u dalekoj Americi. Hvala vam još jednom i želim vam mnogo sreće u vašem daljem radu i životu.
Hvala vama i nemojte ne zaboraviti da nas se sjetite da mi negdje tamo u Americi postojimo, da imamo naše crkve, imamo naše društva, imamo našu omladinu, i sjetite nas se pa nas obiđite.
Hvala, nećemo vas zaboraviti, naravno bit ćemo u kontaktu. Evo, sada dolazi jubilej 40 godina vaše crkve, nadam se da ćemo imati priliku da se i tada čujemo pa da nam prenesete barem kako telefonom je kako je bilo i kako je obilježen taj jubilej.
Ako Bog da.
Kolo srpskih sestara eparhije Banja Lučke proslavilo je krsnu slavu rođenja Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. Predsjednica ovog društva Bosiljka Herbez rekla je da se društvo od svog osnivanja bavi humanitarnim radom.
kolo srpskih sestara postoji još od 1903. godine. Inače, imalo je mukotrpan rad kroz istoriju, našu srpsku istoriju, ali evo, opstalo je i do današnjih dana. Istina, sa prekidom jednim za vrijeme komunizma. Tad je bio zabranjen rad kolu i nije se tada radilo. A inače, od kad su nastupila ova teška vremena, pogotovo po naš srpski narod, došlo je do ovog nametnutog nam rata, pa smo tad obnovila nas je Srpska pravoslavna crkva je obnovila kolo 91. Tako da, evo, do dana današnjeg radimo i postojimo. Istina, danas je teško raditi, zato što kolo nema svojih izvornih prihoda. Mi živimo i radimo i pomažemo od donacija i članarine. Donacija je ranije bilo više, ali pošto su teška vremena, toga je danas malo, vrlo malo ili skoro nikako. Naše aktivnosti se najviše odvijaju za vrijeme vjerskih praznika. Počevši od Božića, pa krsna slava Republike, tu pripremamo slavski kolač i žito, pa Sveti Sava dolazi, pa onda onaj vaskršnji praznici i tako do Svetog Nikole i ponavljamo onda dalje. Kad imamo mogućnosti, obezbijedimo hranu i higijenu, pa to dijelimo siromašnim ovim našim sugrađanima, kojih ima jako puno. U svakom slučaju nikada nikoga ne vratimo da mu ne damo ništa. Pripremamo, isto tako prikupljamo ovu polovnu garderobu. Evo, vidjeli ste ovdje na hodniku, to redovno dijelimo. Prikupljamo, razvrstavamo i onda dijelimo. Imamo dosta ljudi, recimo i nepokretnih. Ranije smo davali pelene za nepokretna lica, međutim sad nemamo sredstava. Imali smo jedan program, to je pa smo davali, međutim sad nemamo sredstava, nemamo mogućnosti da i to odradimo. Inače, sav rad u kolu je na volonterskoj osnovi, tako da nema, niko ne prima platu ni za što. Sve žene koje rade ovdje, one svoje slobodno vrijeme priušte da dođu ovdje. Radimo i ručne radove. Oni imaju jedna ekipa koja radi te ručne radove, pa nam nešto u hramu prodaju, tako da nam to dobro dođe. Vodimo poklonička putovanja isto tako i mi to odrađujemo.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra proslavljaju Krstovdan, koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kojem je razapet Isus Hristos. Krst je prema predanju 326. godine pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina, kada je otišla u svetu zemlju da posjeti sveta mjesta. Tokom ratova krst se izgubio, a kasnije, kada je bio pronađen, njegove dijelove uzimali su vjernici u nadi da će im dati veliku moć. Prema nepotvrđenim podacima, čak su i neki srpski vladari imali dijelove toga krsta. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vjernici toga dana jedu samo hljeb i grožđe. Jesenji Krstovdan pada 27. septembra i toga dana se prema drevnim običajima bere i posvećuje bosiljak.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo doli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Milan Stojić i Mira Andrić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.